Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. İlin son iş günündə qış, belə qarlı çoğunlu səhərdə xoş gördük sizi.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə saat 8-də bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdırırıq. Mən Ülkər Akif qızı.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada AM 1530, 1296 tezliklərində.
Bütün dünyada isə bizi internetdə dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi dava haqqında.
Bugün Bakıda sulu qar yağacaq, arada qara keçəcək deyir sinoptiklər. Güclü şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 2-4 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın bölgələrində də hava yağmurlu olacaq, dağlıq və dağətəyi rayonlarda sulu qar və qar yağacaq, güclü qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 4-5 dərəcə olacaq.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün Milli Teleradio Şurası xarici radioların yerli tezliklərdə yayımı ilə bağlı qərar verməlidir.
Metronun içəri şəhər stansiyası yenidən istifadəyə verilib.
İsrailin Həmas qruplaşmasına qarşı hərbi əməliyyatları zamanı 350 fələstinli ölüb.
Rusiya rublu və Britaniya funtu avroya qarşı rekord həddə ucuzlaşıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Bugün Milli Teleradio Şurası Azadlıq, Amerikanın Səsi və BBC radiolarının yerli tezliklərdə yayımı ilə bağlı qərar verməlidir. Bundan öncə Şura bəyan edib ki, xarici radioların milli tezlikdə yayımlanması Azərbaycan qanunlarına ziddir. Prezident aparatında İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənov da bildirib ki, xarici radiolarla bağlı qərar Azərbaycan qanunlarına əsasən veriləcək. Əli Həsənovun dediyinə görə Azərbaycan xarici radioların ölkədə yayımını beynəlxalq qaydalara uyğunlaşdırır.
Trans Milli Sərhəd Televiziyası haqqında konvensiyaya qoşulmağa hazırlaşan Azərbaycan Respublikası özünün milli radio yayımı haqqında qanununu bütün gücü ilə ölkə ərazisində tətbiq etməlidir və dünya televiziya məkanına deməli onların standartlarına cavab verəcək bir hala gətirməlidir. Ona görə də düşünürəm ki, Milli Teleradio Şurasının iclası məhz Azərbaycanın teleradio yayımı haqqında qanunun tətbiqinə və Azərbaycan teleradio fəaliyyətinin Avropa Şurası standartlarına uyğunlaşdırılması tələblərinə cavab verəcək.
Prezidentin icra aparatında İctimai Siyasi Şöbənin rəhbəri Əli Həsənov. ATƏT-in bir neçə ay əvvəl bu məsələ ilə bağlı bəyanatında bildirilirdi ki, Avropa məkanında media sahəsində yeganə beynəlxalq standart pluralizmin təmin edilməsidir. Beynəlxalq təşkilatların əksəriyyəti bildiriblər ki, xarici radioların yerli tezliklərdə yayımının dayandırılması Azərbaycanda media sahəsində pluralizmə zərbə vuracaq.
Azadlıq qəzetinin satirik yazarı Mirzə Sakitin vaxtından əvvəl azadlığa buraxılması ilə bağlı vəsatəti təmin edilməyib. Jurnalistin vəkili Səxan Aşurov Azadlıq Radiosuna deyib ki, dünən keçirilən məhkəmə Mirzə Sakitin vaxtından əvvəl azad olunmaq müraciətini qəbul etməyib, səbəb jurnalistin özünü günahkar hesab etməməsidir. Vəkil qərardan apellyasiya şikayəti verəcəyini bildirib. Mirzə Sakit 2006-cı il iyununda qanunsuz narkotik saxlamaq və istifadə etmə ittihamı ilə 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Jurnalistin özü və əksər beynəlxalq təşkilatlar həbsin peşə fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu iddia edirlər.
Metronun içəri şəhər stansiyasının yenidən qurmadan sonra açılışı olub. Mərasimdə Prezident İlham Əliyev də iştirak edib. İçəri şəhər stansiyasının yenidən qurulmasına 2008-ci ilin iyul ayından başlanıb. Bunun üçün 15 milyon manat vəsait ayrılmışdı. Həmin vəsaitin 10 milyon manatı yuxarı vestibül, qalanı isə aşağı vestibül yerləşən hissənin yenidən qurulmasına sərf olunub. Stansiyanın giriş hissəsi metal və şəffaf şüşədən quraşdırılmış piramida şəklindədir. İçəri şəhər keçmiş Bakı Soveti Bakı metropolitenin ilk stansiyalarından biridir və 1967-ci ildən fəaliyyət göstərir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. İsrail artıq 4-cü gündür ki, Qəzza sektorunda Həmas qruplaşmasının hədəflərinə zərbələr endirir. Bugün səhər yeni əməliyyat zamanı 10 fələstinli ölüb. İsrailin hərbi əməliyyatları başlanan gündənsə artıq 350 nəfər həlak olub, yüzlərlə insan xəsarət alıb. Fələstinin Səhiyyə Nazirliyi bu məlumatı yayıb. Dünən İsrailin Müdafiə Naziri Ehud Barak bəyan edib ki, ölkəsi İsrailin ərazisinə raket hücumuna son qoymayan Həmasa qarşı geniş miqyaslı müharibə aparır. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon dünya liderlərini çağırıb ki, zorakılığa son qoymaq üçün bütün təsir imkanlarından istifadə etsinlər. Amerika Birləşmiş Ştatları elan edib ki, öz təhlükəsizliyini müdafiə edən İsrailin mövqeyini başa düşür. Ağ evin nümayəndəsi Gordon Jondro Həması çağırıb ki, İsraili atəşə tutmağa son qoysun və barışıqla razılaşsın.
Bugün gözlənilir ki, Rusiya və Ukraynadan olan enerji səlahiyyətləri Ukraynanın qaza görə Rusiya olan borcu ilə bağlı danışıqları davam etdirəcəklər. Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin deyir ki, sözü gedən problemi dünən telefon vasitəsilə Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko ilə müzakirə edib. Amma heç bir nəticə əldə olunmayıb, çünki Ukrayna borcunu ödəmək istəmir. Bundan öncə Rusiyanın Gazprom şirkətindən bildiriblər ki, Ukrayna qaza görə 2 milyard dollardan artıq borcunu ödəməsə, yanvarın birindən həmin ölkəyə qaz ötürülməyəcək.
Rusiya rublu və Britaniya funtu avroya qarşı rekord həddə ucuzlaşıb. Dünən dollara qarşı rubl son 3 ildə ən aşağı həddə düşüb. 1 dollar 29 rubl 20 qəpik olub. Avroya qarşı isə rubl heç olmadığı həddə ucuzlaşıb. 1 avro 41 rubldan yuxarı olub. Rubl avqustdan bu yana, yəni neft ucuzlaşandan və qlobal iqtisadi böhran başlayandan təxminən 20% dəyərdən düşüb. Britaniya funtu isə avroya qarşı 1% enib. Bu, Britaniya valyutası üçün 1999-cu il avro tətbiq edilənən ən aşağı göstəricidir.
Bu saat olan son xəbərləri çatdırdıq. Ən son xəbərləri hər saat başı 101.7 FM-dən dinləyin. Xəbərlərin başqa bir ünvanı isə 3wazadlıqradiosu.az saytıda. Birazdan xəbər ətər davam eləyəcək.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Salam, sabahınız xeyir olsun. Qar yağır Bakıya, eləcə də bölgələrə qar yağır deyir sinoptiklər və sizə bu qarlı çovğunlu gündə xoş iş günü arzulayırıq bu il. İlin sonuncu, bugün daha doğrusu ilin sonuncu iş günüdür və bu sonuncu iş günündə sizə xoş xəbərlər də arzulayırıq. Və qarşıdakı yarım saatda bizə axıra kimi qulaq asasınız, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Bayram oldu, bankomatların qabağında növbələr başlandı. Maaşını təqaüdünü almaq istəyənlərin əziyyətini necə azaltmaq olar?
Milli Televiziya və Radio Şurası bugün xarici radiolarla bağlı hansı qərarı verə bilər? Az sonra qonağımızla bu haqda danışacaq.
Günün sualı da elə bununla bağlıdır. Azadlıq Radiosu sizin üçün nə deməkdir? Bu suala sizə müraciət edirik. 050-744-1017-də cavablarınızı gözləyirik.
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələr də çatdıracaq.
Dalğanı dəyişməyin.
Bugün artıq qərar verilməlidir. Azərbaycandakı xarici radiolar milli tezliklərdə yayımlanır, yoxsa bundan son qoyulur? Milli Televiziya və Radio Şurası bu haqda qərarını əslində ötən həftə verməli. Amma şura sədri xəstələndiyi üçün qərarın veriləcəyi toplantı ertələndi. İlin sonuncu iş gününə qaldı qərarın verilməsi. Yeni il ərəfəsində şura xarici radiolara və onların dinləyicilərinə hansı sürprizi hazırlayıb?
Bunu indilik demək çətindir. Şuranın iclası bir neçə saatdan sonra keçiriləcək, amma toplantıdan bir gün əvvəl həm şura sədri Nuşrəvan Məhərəmli, həm də prezident aparatında şöbə müdiri Əli Həsənov öz mövqelərini açıqlayıblar. Maarif Çingizoğlunun reportajını dinləyək.
Milli Teleradio Yayım Şurası bugün keçiriləcək kapalı iclasında xarici radioların milli tezliklərdə yayımına dair qərar verəcək. Şura BBC, Amerikanın Səsi və Azadlıq radiolarının yerli tezliklərdə yayımının milli qanunvericiliyə uyğun olmadığını deyir. İclas saat 12-də kapalı keçiriləcək, nəticələr barədə sonradan media məlumat veriləcək. Milli Teleradio Şurasının sədri Nuşravan Məhərrəmli.
Yəni bu bilirsiniz bu məsələ haqqında Teleradio Şurasının mövqeyi ilk gündən bəllidir. Biz Azərbaycanda Teleradio yayımı ilə bağlı mövcud vəziyyəti dünyada mövcud olan o standartlara uyğunlaşdırmaq istəyirik. Yəni Azərbaycan qanunvericiliyi Teleradio yayımı sahəsində tam təmin olunmalıdır. Biz bu işə uzun müddətdir başlamışıq. 2004-cü ildən başlamışıq. Mərhələ-mərhələ bunu həyata keçiririk. Hələ də görüləsi işlərimiz var. Ona görə də bu yayımla da bağlı bizim mövqeyimiz hüquqi bir məsələ kimi ortaya qoyulur. Bu hüquq məsələsidir. Biz bunu hüquqi aspektdən bu məsələni çözməyə çalışacağıq.
Prezidentin icra aparatında ictimai siyasi şöbənin müdiri Əli Həsənov da deyir ki, Milli Teleradio Şurasının xarici radiolarla bağlı mövqeyi Azərbaycan Respublikasının teleradio yayım haqqında qanuna əsaslanır.
Azərbaycan bilirsiniz ki, 2001-ci ildən bəri Avropa Şurasının üzvü kimi özünün teleradio fəaliyyətini Avropa Şurası standartlarına uyğunlaşdırmaqdadır. Və bu standartlardan biri də ölkənin teleradio məkanının və milli tezliklərinin idarə edilməsi sahəsində Avropa Şurasının tələbləridir. Milli sərhəd televiziyası haqqında konvensiyaya qoşulmağa hazırlaşan Azərbaycan Respublikası özünün milli teleradio yayımı haqqında qanununu bütün gücü ilə ölkə ərazisində tətbiq etməlidir və dünya televiziya məkanına onların standartlarına cavab verəcək bir hala gətirməlidir. Ona görə də düşünürəm ki, Milli Teleradio Şurasının iclası məhz Azərbaycanın teleradio yayımı haqqında qanunun tətbiqinə və Azərbaycan teleradio fəaliyyətinin Avropa Şurası standartlarına uyğunlaşdırılması tələblərinə cavab verəcək.
Əli Həsənov daha sonra bildirib ki, biz Azərbaycan hökuməti olaraq bu radio stansiyaların fəaliyyətini dayandıra bilmərik. Onları dayandırıb bağlamaq fikrimiz də yoxdur.
Biz onların fəaliyyətini dayandıra bilmərik. Yeganə biz milli tezliklərimizi başqa cür istifadə edə bilərik, amma bu radiolar fəaliyyəti bütün dünyada necə şəkildə, hansı vasitələrlə həyata keçirilirsə, biz də onun tərəfdarıyıq.
Bir sıra beynəlxalq qurumlar, o cümlədən Azadlıq Radiosunun rəhbərliyi, Yayım İdarə Etmə Şurası Azərbaycan hökumətinə müraciət edib ki, xarici radio stansiyaların yayımını məhdudlaşdırmasın. Freedom House, Sərhədsiz Reportyorlar, Avropa Birliyi bu addımın söz azadlığına zərb olacağını bildirib.
Marif Çingizoğlu'nun reportajına qulaq asdıq. Sizə sualımız belə idi. Azadlıq radiosu sizin üçün nə deməkdir? 057-744-1017-də sizin cavablarınızı gözləyirik. Artıq bizə iki ismarış gəlib. Qarlı şaxtalı havada sizə isindirici salamlar. Gününüz yeni uğurlarınızdan yaşayacağınız sevinclə keçsin deyir bir dinləyici, imzasız bir dinləyici. Təşəkkür edirik xoş arzulara görə.
Mətanət adlı dinləyici isə yazır ki, sizi sevənlər, həmçinin mən sizi internetdə və peykdə arayacaq deyir. İndi isə telefon xəttində Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Alif Əliyev xəttədir. Biz onunla söhbətimizi davam elətdirəcək. Sabahınız xeyir, Alif bəy.
Sabahınız xeyir.
Alif bəy, hansı təəssürat yarandı sizdə? Reportajı dinlədiniz. Sizcə nə olacaq? Qərar nə olacaq bugün?
Nə olacaq sualına bir məzərə cavab vermək çətindir. Hər kəndə mənə elə gəlir, nə sizdə, nə də ki, prosesə bələd qondamlarının heç birində şübhə yoxdur ki, bu qərar artıq var. Qərar və bir müddət əvvəl də olub, onun sadəcə bu müddətə saxlanılması özü də çox maraqlıdır. Biz yalnız bayram qabağı olsa da çox ayıq başla lehinə olan məsələləri bu saat müzakirə edə bilərik və bir şey bəllidir ki, xarici radiostansiyalar xüsusilə Azadlıq Radiosu Azərbaycandakı yayımı hökumətin ideoloqlarının konstruktiv media cızlıqları konstruktiv media planına, proqramına heç bir uyğun gəlmir. İki səbəbdən. Birincisi, özünün pluralizm mövqeyi ilə və ikincisi, geniş ictimai müzakirələri ilə, ictimai interaktivliyi ilə və s. Odur ki, əslində müqayisədə götürdükdə digər kütlə informasiya vasitələrində və xüsusilə son bir neçə ildə informasiya mühitindəki dəyişikliklər ilə müqayisədə götürdükdə əlbəttə radionun yerli tezliklərdə qapanması şansı dırnaq arası təhlükəsi böyükdür.
Amma Arif bəy, söhbət təkcə Azadlıq Radiosundan yox, həm də Amerikan səsi və BBC-dən gedir. Yəni başqa radiolar.
Mən başa düşürəm, amma indi biz mənə elə gəlir ki, bu məsələdə hər halda Azadlığın bu məsələnin qaldırılmasında dırnaq arası Azadlığın rolu daha böyük olur. Ona görə də hər kəndə istənilən halda qərar belə olmayacaq ki, biri dayandırılsın, digərləri fəaliyyətini bərpa eləsin. Və mən sizə bir şey demək istəyirəm. Buradakı Azərbaycanın qanunvericiliyinə istinad var və s. Bunlar yalnız qəbul olunacaq siyasi qərarı bir növ pərdələmək üçün söylənilən fikirlərdir. Birincisi ona görə ki, qanunvericilik o qədər də bir mənalı deyil bu sahədə. Biz bunu dəfələrdən müzakirə eləmişik və üzərdə çıxartmışıq. Və əgər hər hansı bir ziddiyyət varsa qanunvericilikdə, o heç də deməli qanundan əziyyət çəkəcək tərəfin əleyhinə olmamalıdır. İkincisi, bu qanunvericilik məsələsini həll etmək bir neçə günün məsələsidir. Dövlətlər arası müqavilənin imzalanması, necə ki, bir çox digər sahələrdə mövcud. Bu xırda məsələni həll etmək üçün kifayət edərdi və mənə gəlir ki, Amerika hökumətinin burada hər hansı bir pozaya dayanması və yaxud mən bilim qabilə bağlamıram mövqeyində dayanması gülməlidir. Olmazdı belə yəni. Və üçüncüsü, keyfiyyətli dalğa, keyfiyyətlərin istifadə eləmək. Mən iki gün əvvəl bundan əvvəl deməli Qazaxdan gəlirəm. Qazaxda 101.7 dalğasında ermənilər yayınlayır öz verilişlərini. Mənə gəlir ki, keyfiyyət barədə danışanda ilk növbədə bundan düşünmək lazımdır. Da ondan yox ki, bizim tezliklərimiz qutarıb, çox gülməlidir. Heç o tezliklərin siyasını bizə də göstərmirlər ki, bir 30-u varsa, yaxşı, bu niyə qutarıb? Nə oldu elə bir 101.7-nin, nə bilim, 103.3-ün ətrafında oldu bütün məsələlər? Odur ki, bu məsələ siyasi məsələdir və ona görə məhz cavab vermək bir qədər çətindir. Və mənə gəlir ki, məhz məsələnin siyasiləşməsi, bir çox dövlət orqanlarının qarışması ki, bu söz azadlığı və pluralizm məsələsinə təsir göstərəcək. Bax, bu deməli, radioların milli tezliklərdə fəaliyyətini davam etdirmək şansını artırır.
Bəs Arif bəy, siz dediniz ki, qanunvericiliyə dəyişiklik etmək o qədər də çətin məsələ deyil və ümumiyyətlə bu radioların yayımı ilə bağlı problemi aradan qaldırmaq problem deyil. Bəs sizin üçün, sizcə bunun üçün istək var mı?
Bilirsiniz, mən demədim qanunvericiliyə deməli əlavə dəyişiklik etmək çətin məsələ deyil. Hərçəndə biz əgər referendumla belə asanlıqla konstitusiya dəyişiklik edirsə, qanunu dəyişiklik eləməyə nə var? Bunu siz deyirsiniz. Mən dedim ki, yəni bunun digər hüquqi yolları var, dövlətlər arası müqavilə. Bu daha asan bir formasıdır və sizi inandırım ki, çox qısa bir müddət ərzində həll ediləsi bir məsələdir. Yəni, məsələnin hüquqi müstəvidə birincisi ziddiyyətlidir, bir mənalıdır və ikincisi bunun hüquqi müstəvidə çox asan həlli yolu var. Xüsusilə də nəzərə alaraq ki, bu məsələ birinci gün deyil, aylardır bağlanan qapadan qapatmaq istəyən və məsələn bir dəfəli həll eləmək istəyən aynəsi nəcür eləmişlər, bax o cür bir gün içərisində həll etmək mümkün idi. Əlbəttə, əgər yenə deyirəm, bunun arxasında bir neçə yerli təsisçi yox, qüdrətli xarici deməli təsisçi olmasaydı və ikincisi bir mənalı bunu qapatmaq, dayandırmaq qərarı olsaydı. Söhbətin digər məsələnin digər hər hansı aspektləri var ki, o aspektlər barədə bəlkə də siyasi mahiyyət daşıyan, aspektlər var ki, onlar barədə tam informasiya olmadığı üçün bir mənalı məsələn deyə bilmərik ki, bugün Azadlığın milli tezliklərdə yayımının Allah eləməsin sonuncu günündür və mən məhz buna ümidim var ki, o müstəvidə şans artırılır. Digər tərəfdən elə bununla bağlı da bir diqqəti bir məsələyə çəkmək olar ki, 3 ay təxminən müzakirə olunan bir məsələ niyə ilin sonuncu iş günündə barədə qərar verilsin. Xəstələnmək və s. bu bayaq dediyim kimi o məsələn güya ki yerli təşkilərin olması keyfiyyətli digər yerli təşkilərin olması barədə fikir qədər əsaslı görsənmir. Mən əgər bunun özündə də bir həmin o davam edən müzakirələrin, hökumətin daxilində davam edən müzakirələrin və siyasi mahiyyət daşıyan müzakirələrin təsiri var və ikincisi açığım deyim, mənə bir gələr kənardan baxanda sanki hətta müsbət qərar olsa da bir əziyyət vermək kimi görsənir ki, çünki hər bir radio kampaniyanın özündə bir planı var, proqramı var, gələn ilə və s. sonuncu iş gününə qədər oturub fikirləşməlisən ki, mən gələn üçün bir iş qurum, plan qurum yoxsa qurmayım.
Arif bəy, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Telefon xəttində Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev idi. Sizə sualımız isə belədir.
Azadlıq radiosu sizin üçün nə deməkdir? Bu sualla sizə müraciət edirik. 050-744-1017-də isə cavablarınızı gözləyirik.
Birazdan xəbərlər davam edəcək.
SV948
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV948
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Bakıda 101.7 FM-də bölgələrdə isə orta dalğada 15.30-12.96 tezliklərində və
bütün dünyada isə 3wazadlıqradiosu.az saytından bizi həm dinləyə, həm də mətnlərimizi oxuya bilərsiniz. İndi isə xəbər başlıqlarına bir daha nəzər salaq. Bugün Milli Teleradio Şurası xarici radioların yerli tezliklərdə yayımı ilə bağlı qərar verməlidir.
Metronun İçəri Şəhər stansiyası yenidən istifadəyə verilib.
İsrailin Həmas qruplaşmasına qarşı hərbi əməliyyatları zamanı 350 fələstinli ölüb.
Rusiya rublu və Britaniya funtu avroya qarşı rekord həddə ucuzlaşıb.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Və keçirik bugünkü qəzetlərə. Əlimizə gələn qəzetlər bugün nisbətən azdır və qəzetlərin keyfiyyətində də müəyyən problem var. Ola bilsin ki, nəşriyyatda nəsə baş verib, amma əlimizdə olan qəzetlərdən sizə çatdıracaq. Demək, Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Rusiya ilə Azərbaycan arasında təmaslar intensivləşib.
525-ci qəzet yazır ki, Qarabağ danışıqlarında fasilə bir neçə ay sürəcək.
Miklo Şaraşdı, Konstitusiyaya dəyişikliklərdən danışdı.
İndi isə qəzetlərin yazdıqları barədə daha ətraflı. 525-ci qəzet yazır ki, rəsmi Yerevan yaxın vaxtlarda Ermənistan-Türkiyə-Azərbaycan formatında yeni görüşlərin olacağı barədə xəbərləri təksib eləyir. 2009-cu ilin əvvəli üçün Ermənistan, Türkiyə və Azərbaycan xarici işlər nazirləri arasında heç bir görüş nəzərdə tutulmayıb. Bu barədə Ermənistan xarici işlər nazirin mətbuat katibi Tigran Balayan bildirib. Onun sözlərinə görə 3 ölkənin xarici işlər nazirlərinin yeni görüşü barədə yayılan xəbərlərin əsası yoxdur. Qarabağ məsələsinə gəldikdə isə erməni politoloq və ekspertləri 2009-cu ildə münaqişənin nizamlanması perspektivinə nikbin baxmırlar. Səslənən əsas fikirlər bundan ibarətdir ki, hər il olduğu kimi bu dəfə də Qarabağ danışıqlarında yaranmış fasilə bir neçə ay sürəcək. 525-ci qəzet yazır bunu.
Və Azadlıq qəzetinə baxırıq. Mikloş Araşli konstitusiyaya dəyişikliyindən danışdı, yazır qəzet. Media azadlığı üzrə beynəlxalq ekspertlər Azərbaycanda gələn ilin mart ayında elan olunmuş referendumda söz azadlığı ilə bağlı konstitusiyaya təklif edilən dəyişiklikləri ciddi təhlil edir. Bu dəyişikliklər arasında ən mübahisəlisi şəxsin iradəsi əleyhinə onun video, audio və foto çəkilişlərinin qadağan edilməsidir. Bu barədə ATƏT-in media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Miklo Şaraşdi Amerikan Səsi Radiosuna müsahibə verib. Miklo Şaraşdın fikrincə, kiminsə şəklini, görüntüsünü çəkmək və ya səsini yazmaq üçün əvvəlcə ondan icazə alıb almamağın lüzumluluğu barədə Avropa təcrübəsi daha çox jurnalistlərin xeyrinədir. Əslində bu nə qədər hüquqi məsələ olsa da media nümayəndələri üçün daha çox etik və professionallıq problemidir. Məsələn, ictimai əhəmiyyətli tədbirlərdə, mitinqdə yaxud da başqa ictimai yerdə kiminsə çıxışını yazanda ya da şəkil çəkəndə xüsusi icazə istəmək bir qədər gülünc görünür. Eyni zamanda bunu tələb etmək medianın sərbəst fəaliyyətinə məhdudiyyət kimi anlaşıla bilər. Amma bu o demək deyil ki, jurnalistlər ictimai tələbat olmadan kiminsə özəl hesab etdiyi məlumatları əldə edib yayımlaya bilər. Miklos Araşlı belə deyib, cənab Araşlı həmçinin deyib ki, məsələnin əhəmiyyəti Azərbaycanın ATƏT qarşısında öhdəlikləridir. Ölkədə pluralizmi sıxışdırmamaq, onu daha da artırmaq, müdafiə və inkişaf etdirmək ATƏT qarşısındakı ciddi öhdəliklərdən də hesab edirəm ki, Azərbaycanda konstitusiyaya dəyişikliklər baş tutsa belə bu sonradan mediaya qarşı təzyiqlər üçün spekulyasiya predimeti olmayacaq. Araşdı belə deyib Azadlıq qəzeti bu haqda yazırdı.
Sənətə verilən ən yüksək qiymət bu başlıq altında Yeni Azərbaycan qəzeti Milli Parkda təməli qoyulan Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin açılışı barədə yazıb, məsələyə sənət adamlarının, xanəndələrin mövqeyini öyrənib. Xalq artisti Alim Qasımov deyib ki, şükürlər olsun ki, Muğama hökumət səviyyəsində dəyər verilir. Belə böyük Muğam evinin yaradılması da buna sübutdur. Bu evdə bütün Muğam sevərlər cəmləşərək əsl sənət naminə çalışacaqlar, deyib Alim Qasımov. Həmçinin digər xanəndələrin də mövqeyi var məsələ ilə bağlı Yeni Azərbaycan qəzetinin bugünkü sayından oxuya bilərsiniz.
Rusiya ilə Azərbaycan arasında təmaslar intensivləşir. Şib yazır Yeni Müsavat qəzeti müdafiə nazirinin ardınca prezident administrasiyasının rəhbəri Bakıya gəldi. Sergey Narışkin Bakıda olub. Qəzet yazır ki, demək bir çox politoloqların fikrini öyrənib bununla bağlı və Vəfa Quluzadə hesab edir ki, Rusiya Müdafiə Nazirinin Bakıya tələsik səfəri Moskvanın Azərbaycan-Türkiyə hərbi razılaşmasının imzalana biləcəyindən narahat olması kimi başa düşülə bilər. Kreml başa düşür ki, Gürcüstana müdaxilədən sonra Cənubi Qafqazda etibarı sarsılıb. Ona görə də Rusiya Azərbaycan-Türkiyə ilə belə müqavilə imzalamaqdan çəkindirmək istəyir. Tezliklə Gürcüstan ABŞ-la strateji tərəfdaşlıq müqaviləsi bağlayacaq. Bu isə regionda geosiyasi iqlimi kəskin dəyişdirəcəkdir. Vəfa Quluzadə Azərbaycan digər NATO üzvü Türkiyənin hərbi müqavilə bağlaması da Rusiyanın regiondakı vəziyyətini mürəkkəbləşdirə bilər. Yeni Müsavat qəzeti bu haqda yazır.
Rəsmi Bakı, Pakistan və Fələstində baş verənlərə niyə reaksiya vermir? Bizim yolun bu sualına cavabında politoloq Elxan Mehdiyev deyib ki, Pakistan Azərbaycana hər zaman ciddi dəstək verib. Azərbaycan bir xalq olaraq Pakistanla birdir və bunun altını cızmaq lazımdır. Hələlik Azərbaycanın bu məsələdə Pakistana verə biləcəyi hər hansı bir dəstək imkanı yoxdur. Çünki Azərbaycan tərəfi məsələ ilə bağlı mövqeyini açıqlayıb açıqlamamasını zərrə qədər də prosesə dəxli yoxdur. Fələstində baş verən son hadisələr İsrail hərbçilərinin Qəzza bölgəsini bombalamasına Azərbaycanın münasibət bildirməməsinə gəlincə Elxan Mehdiyev hesab edir ki, rəsmi Bakını başa düşmək lazımdır. Dünyanın bütün ölkələri insanı vəhşiliyə qarşı mövqeyini ortaya qoydu. Azərbaycan tərəfinin isə susması təəssüf doğurur. Məncə bu qorxaqlıqdan irəli gəlir, deyib Elxan Mehdiyev. Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Xəzər İbrahim isə deyib ki, Azərbaycanın mövqeyi tam açıqdır. Deyib ki, Azərbaycan tərəfinin mövqeyi dünyada qan tökülməsinə qarşıdır. bizim yoldan oxuya bilərsiniz.
Və geri gəlmişkən bu mövzuya demək olar ki, bu gün çıxan əksər qəzetlər toxunub, Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Fələstindəki qətliam Azərbaycanda da etiraz doğurdu. Müsavat partiyası hadisəni pislədi. İslam partiyası İsrail səfirliyinin bağlanmasını tələb elədi. Klassik xalq cəbhəsi partiyası isə aksiyaya qərar verdi. Yeni Müsavat qəzetindən oxuya bilərsiniz və bu gün bir məlumat da çatdıraq. Parlamentin sonuncu iclası keçirilməlidir. Bugündən parlament qış tətilinə gedir və gözlənilir ki, parlament üzvləri təhsil haqqında qanun layihəsini müzakirə edib qəbul edə bilərlər. Və birazdan biləcəksiniz ki, bayram olanda niyə bankomatların qabağında növbələr yaranır?
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fək
3-4.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Bakıda əsl qış havası yaşanır. Təbiət sanki elə bil düşünüb yeni il ərəfəsində belə bir qış mənzərəsi yaranıb Bakıda. Və sizlərə tövsiyəmiz budur ki, evdən çıxanda qalın geyinin, isti geyinin və çalışın diqqətli olasınız. Yollar artıq buz bağlama başlayır.
İndi isə Xəbərətərdə başqa bir mövzuya keçid alırıq. Niyə aylardır yubanan maaşı müavinətin yığılmış borcların eyni vaxtda hesaba köçürülməsi çoxunun ürəyindən oldu? Artıq bayram tədarükünə başlamaq olar, amma bu sevinç çox çəkmir. Çünki bankomatdan pulu çəkmək üçün sən burada da gözləməlisən. Aylarla olmasa da.
Çünki ya bankomatda pul yoxdur, ya da hesabdan pulu çəkmək üçün saatlarla növbədə durmalısan. Növbədə gözləyənlər deyir ki, bu bankomatların sayı artırılsa daha yaxşı olardı. Onlar bayram qabağı təlaşa düşməz, növbədə vaxt itirməzdilər. Kapital Bank isə deyir ki, günah onlarda deyil, şikayətlərini başqa yer eləsinlər. Şəhla Sultanovanın reportajına qulaq asaq.
Cəfər Cabbarlı küçəsində yerləşən bankomatlardan birinin qarşısında tez-tez bir xeyli adamın toplaşıb pul çəkmək üçün növbəsini gözlədiyini müşahidə eləmək olar. Amma son günlər bu növbə genişlənərək daha böyük şəkil alıb. Kapital Banka aid olan bankomatın qarşısında növbəyə duranlardan kimisi müəllim, kimisi təqaüdçü, kimisi də sosial yardım alandı. Sakinlər deyirlər ki, ayın axırının olması və üstə gəldə Kapital Bankın bankomatlarının azlığı bu cür növbələr yaradıb.
Ayda bir dəfə keçirdəndə bu qədər bəmələ o çərədə olur. Ayda iki dəfə heç olmasa olsun ki, bir hissəsi ayın yarısında alsın, bir hissəsi axırında alsın.
Bu Kapital Banklar şəhərimizdə çox az təşkil edir və maaşlı ayın axırı da yesin hamı almaq istəyir, çünki bayrama yaxın hamı da özü üçün yəqin bazarlıq eləmək istəyir.
Bir saat yarımdır buradayıq, hələ bir iki saatdə buradayıq. Hamının gözü sosial yardımdadır. 96 manat yazılıb.
Camartın vaxtında yerə pulum getsin, eləyir mi? Şəhəri ölçmüşəm bu başa, hələ gəlin pul ala bildim. Yaşamaq istəyirəm.
Bankomatları çox altmalıdırlar. Yəni bütün bu boyda Yasamal rayonunda iki yerdə Kapital Bank, yəni bankomatı var. Əgər bankomatlar çox alsa, insanlar da, yaşlı adamlar da əziyyət çəkməz.
İlin axırı da hamı almaq istəyir, hamı bazarlıq eləmək istəyir. Ona görə də dururlar növbəni. Əziyyətsiz nə var ki? Hem yasamalın harasından mən gəlmişəm.
İqtisadçı Natiq Cəfərli deyir ki, buna bir səbəb odur ki, təqaüd və maaşların verilməsində müəyyən fasilə yaranmışdı və əsasən də büdcə təşkilatlarında son 3-4 gün ərzində pullar verilməyə başlayıb. Yeni ilə əlaqədar həmin müəssisələrin rəhbərləri maaşları hesablara keçirməyə başlayıblar. Halbuki əvvəllər maaşlar, təqaüdlər və sosial yardımlar intervalla hesablara keçirilirdi. Natiq Şəfərlinin sözlərinə görə Kapital Bankın əslində kifayət qədər də bankomatı var.
Bir çox müəssisələrində illik müəzzəmatların, il ərzində yığılan borcların, maaşların, təminatların bəzilərini birdən-birə ödənilməsi və o ödənilmə prosesi həyata keçirdiyinə görə üst-üstə gəldi. O köhnə qrafiklər elə bil ki, həmin bankomatlara pul daxil olur, amma daha çox pul istifadə olunur, deyim, pul çıxardılır deyim, bankomatlarda. O qrafik indi uymur, yəni pul tez qutarır bankomatlarda.
Kapital Bankın İdarə Heyəti Sədrinin birinci müavini Elmar Məmmədov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, bankın kifayət qədər bankomatı var və buna görə də bankomatların azlığı problem ola bilməz. Bankın İdarə Heyəti Sədrinin başqa bir müavini Murad Şirəliyev isə bildirir ki, Kapital Banka aid bankomatların qarşısında belə növbənin yaranmasının əsas səbəbi vəsaitlərin ayın axırında bank hesabına köçürülməsidir. Bu proses də məhz 4-5 günə təsadüf edir. Murad Şirəliyevin dediyinə görə bundan başqa da Kapital Banka aid bankomatlardan pul alan əhalinin sayı da çoxdur. Belə ki, dövlət büdcəsindən maliyyələşən bir çox müəssisələrin işçiləri ilə yanaşı təqaüdçülər, yardım alan qaçqın və köçkünlər də əhalinin bu hissəsinə aiddir. O bildirir ki, buna görə də vaciblərin sürüşən qrafiklə verilməsi planlaşdırılır.
Sürüşən qrafik isə odur ki, o ödənişlərin rayon-rayon, təşkilat-təşkilat, xəzinədarlıq orqan vasitəsilə büdcədən sürüşkən qrafikmə, yəni hissə-hissə ödənilməsin. Deyək ki, bunlar hamısı 2-3-4 günə təsadüf etməsin, deyək ki, 10 günə, 15 günə təsadüf etsin. Onun üçün də Milli Bank tərəfindən koordinasiya üçün müəyyən tədbirlər gördüm. Mən hesab edirəm ki, gələn ildən bu məsələlər tədricən həll olunacaq.
Murad Şirəliyev bildirir ki, əhalinin tələskənliyi də hamının eyni gündə pul almasına təsadüf eləyir. O bildirir ki, onlar bu gün ala bilmədiklərini sabah da ala bilərlər və buna görə də tələs məsələlər bəlkə də növbələr yaranmaz. Onun sözlərinə görə onların təkcə Bakı şəhərində 70 bankomatı var və yeni ildə hamının öz məvacib təqaüd və yardımının ala bilməsi üçün bütün tədbirlər görülüb.
Şəhla Sultanovanın reportajına qulaq asıq, xatırladaq ki, yeni il ərəfəsində həmkarlarımız yeni il ovqatlı reportajlar hazırlayıblar. Xəbərətərin də 2 gün canlı efirdə olmayacaq, amma Xəbərətərin xüsusi bayram buraxılışlarını da dinləmək imkanınız olacaq. Və keçək saytımıza 3wazadlıqradiosu.az saytında bizim forumumuzun sualı bu dəfə belədir.
Hansı hadisəni ilin ən mühüm olayı hesab edirsiniz? Bu suala müraciət eləmişik oxucularımıza və bizə artıq ismarışlar gəlib. Bir dinləyici yazır ki, İbrahim Bəyevin hamının deyə bilməyəcəyi, amma ürəklərdən keçən fikirləri ilin ən mühüm hadisəsidir yazır.
Və Sənan yazır Bakıdan, fikrimcə 2008-ci ildə bizim üçün mühüm hadisə Gürcüstan-Rusiya qarşı durmasının nəticəsində Türkiyənin Qarabağ məsələsinin həllində aktivləşməsidir. Bundan başqa olimpiya oyunlarının neft qiymətinin çox artması düşməsini qeyd eləyərdim. Başqa bir dinləyici yazır. Zaur imzalı İstanbul'dan
yazır ki, Azərbaycanda elə mühüm hadisə baş verməyib, monarxiyanın qurulması üçün ilk addım atılmışdı, yazıb Zaur İstanbul'dan.
Bizim foruma gəlin, sizə ilin ən uğurlu saydığınız hadisələri bizim saytımızda yazın və forumda iştirak edin.
Həmçinin sorğuda da iştirak etmə imkanınız var. Bu dəfəki sorğumuzun sualı belədir ki, 2008-ci il sizin üçün necə keçdi? 39% deyir ki, alababat keçdi, 37% deyir ki, uğursuz keçdi və 22% uğurlu keçdi deyir. Əgər sizin də cavabınız varsa, gəlin 3wazadlıqradiosu.az saytına həm sorğumuzda, həm də forumumuzda iştirak edin. Eyni ilə reportajlarımızın mətnini də oxumaq imkanınız var. Biraz sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Artıq Xəbərətərin başa çatmasına bir neçə dəqiqə qalır və biz vaxtdan səmərəli istifadə edək dinləyicilərimizə demişdik ki, Azadlıq Radiosu sizin üçün nə deməkdir? 057-44-117-yə xeyli ismarış gəlib bu xoş sözlərə görə və ismarışlara görə. Təşəkkür edirik sizə, amma vaxtımız dar olduğu üçün biz onların heç də hamısını oxumayacaq efirdə, bəzilərini çatdırmağa çalışacaq.
Ramil yazır ki, Azadlıq Radiosu mənim üçün dikbaş məmurlara vurulan iynə, rüşvəti kəsmək üçün itilənən bıçaq, sosial təbəqənin görən gözü, eşidən qulağı. Deyir Ramil.
Üç qat belə bir kompliment söylür bizə. Və SMS dəlisi imzalı daimi dinləyicimiz yazır ki, elə bil qaranlıq zindandaydım, azadlıq azadlığıma açılan nəfəsliydi. Bu, demək, bizim bir daimi dinləyicinin yazdıqlarıydı.
Anar yazır ki, Azadlıq BBC və Amerikanın səsi radioları mənim üçün səhrada su, zindanda hava, okeanda torpaq, Antarktidada ot deməkdir, yazır Anar.
Təşəkkür edirik xoş sözlərə görə və daha bir ismarıcı oxumaq istəyirdik sizə. Salam, azad söz doğru xəbər eşitmək deməkdir. Aqil imzalı dinləyicimiz yazır. İsmarçılar bura qədər çatdıra bilirik və yenidən qayıdırıq saytımıza. Saytımızdan sizə məlumat vermək istəyirik. Bizim saytımızda bir reportajın mətni yerləşdirilib, azadlığa çıxmaq istəyirəm. Bu, uşaq koloniyasında məhbus ömrü yaşayan Rızanın dedikləridir. Rıza ilə həmkarımız Durna Səfərli görüşüb, həmin reportajı efirdə səslənib, amma siz yəni bu reportajı dinləməyənlər, onu qaçıranlar, onu bizim radiomuzun saytında dinləmə imkanınız var. 16 yaşlı Rıza öz həyatını danışır və mənə gəlir ki, diqqət çəkən bir reportajda. Və artıq vaxtımız başa çatır, xəbər başlıqlarını xatırladıq, daha sonra hava haqqında məlumatı çatdıracaq.
Bugün Milli Teleradio Şurası xarici radioların yerli tezliklərdə yayımı ilə bağlı qərar verməlidir.
Metronun İçərişəhər stansiyası yenidən istifadəyə verilib.
İsrailin Həmas qruplaşmasına qarşı hərbi əməliyyatları zamanı 350 fələstinli ölüb.
Rusiya rublu və Britaniya funtu avroya qarşı rekord həddə ucuzlaşıb.
İndi dava haqqında. Bugün Bakıda sulu qar yağacaq, arada qara keçəcək deyir sinoptiklər. Güclü şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 2-4 dərəcə olacaq.
Azərbaycan bölgələrində də hava yağmurlu olacaq, dağlıq rayonlarda qar və sulu qar yağacaq. Güclü qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 4-5 dərəcə olacaq. Xoş xəbərlər eşitmək ümidi ilə sizlərdən ayrılırıq. Xəbərlərin birinci hissəsi yekunlaşır, amma bizdən ayrılmayın. Axşam efirə getmiş kontekstin ikinci təkrarına qulaq asmaq imkanınız olacaq.
Bu səhər xəbərləri bizdən eşitdiniz. Mən Ülkə Rakib qızından
və Şahnaz Bəylər qızından. Hələlik.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Dübəndidə Xəzər dənizinə nə qədər neft axıb?
Etdiyi vaxtda belə bir şey var idi. Üstündən 5-10 gün keçəndən sonra zərzələnin olması haqda xəbər verdilər və dalınca da hökmən yatılmaq idi. Heç bir təlaşım, dağılma və insan fəlakəti yox.
Sosial hüquqların bərpası koalisiyası işıq, qaz, su pulu borçları problemini niyə həll etdirə bilmədi?
Su pulu gəlib bizə 1997-ci ilə qədər güya biz su pulu verməmişik 147 manat. Bir mənim üçün də öyle, mənim qonşularım var 200 manat, 250 manat.
Yeni il qabağı Bakı restoranlarında qiymətlər hara qalxır? Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Azərbaycan mediasının əvvəl yazdığını Dövlət Neft Şirkəti indi təsdiqlədi. 6-7 gün qabaq dənizdə neft kəməri deşilibmiş, neft dənizə axırmış. Bəlkə də xəbəri gec verməsində neft şirkətinin təqsiri yoxdur. Çünki yenə medianın yazdığına görə Dövlət Neft Şirkətinin özü bu hadisədən 3 gün sonra xəbər tutub. Bu düzdür yoxsa səhv demək çətindir, ancaq dünən Dövlət Neft Şirkəti məsələn yeni müsavata deyirdi ki, bu barədə məlumatı yoxdur, bunu yeni müsavat yazır. Dənizə axmış neftin miqdarı ətrafında da mübahisə gedir. Media minlərlə tondan danışır ki, hadisə yeri minlərlə ölü balıqla, quşla doludur. Dövlət Neft Şirkəti isə deyir ki, az miqdarda biraz neft axıb, ekologiyaya ziyan dəyməyib. Ancaq məsələnin ekologiya tərəfindən başqa bir iqtisadi tərəfi də var. Əgər doğrudan da neft şirkəti hadisədən 3 gün sonra xəbər tutursa, onda çıxarılan neftin hesabı doğrudan da aparılırmı? Ola bilərmi, bütün bu neft dövlətin ya xarici neft şirkətinin olsun, hesabı aparılmasın? Bu barədə az sonra danışacaq. Bəlkə də Azərbaycanın əsas sərvəti neftlə belə davranmalıdır ki, bu qədər enerjisi olan Azərbaycanda qaz, işıq, düz əməlli gəlmir, əhalidə pulunu ödəyə bilmir. Borç probleminin həllini ictimaiyyət öz əlinə götürmək istədi və ictimai təşkilatlar Sosial Hüquqların Bərpası Koalisiyası adında bir birlik yaratdılar. Ancaq borçları azalda bilmədilər, əksinə əhalinin borçları bu iki ildə artdı. Sosial Hüquqların Bərpası Koalisiyası bu iki ildə hansı işləri görmək istədi, hansı maniyələri gördü? Bugün koalisiya ictimaiyyətə hesabat verib, İlqar Rəsul xəbər verir.
Su pulu gəlib bizə 1997-ci ilə qədər güya biz su pulu verməmişik 147 manat. Bir mənim üçün də öyle, mənim qonşularım var 200 manat, 250 manat.
Sosial Hüquqların Bərpası Koalisiyası 2 il əvvəl yaradılmışdı ki, əhalinin qaz, işıq, su pulu borclarının ləğvinə kömək eləsin, digər bu kimi problemlərin aradan qaldırılmasına çalışsın. O vaxtdan 2 il keçir, amma işıq, qaz, su idarələrindən evlərə yönələn borç pullarının məbləği xeyli artıb. Azad İstihlakçılar Birliyinin Kommunal Xidmətlər Komissiyasının sədri Ələkbər Ağasiyev deyir ki, 2008-ci ildə onlara kommunal xidmətlərə dair 110 şikayət ərizəsi daxil olub. Həftə ərzində 30-a qədər telefon zənginə cavab veriblər. Təşkilatın mərkəzi ofisinə daxil olan 52 ərizənin 28-i elektrik enerjisi, 11-i içməli su təminatı, 10-u qaz enerjisi ilə bağlı olub. 11 şikayət ərizəsi üzrə istehlakçı hüquqlarının bərpa edilməsi üçün İqtisadi İnkişaf Nazirliyi İstehlak Bazarına Nəzarət üzrə Dövlət Xidmətinə müraciət ediblər.
İstehlak Bazarına Nəzarət üzrə Dövlət Xidmətinə 11 şikayət ərizəsi göndərilib, 11-nin nəticəsi də sıfırdır.
Cənab Ağasiyev şikayət ərizələri üzərində aparılan araşdırmalara əsasən bildirir ki, təchizatçıların əhaliyə göstərdiyi xidmət fasiləli və keyfiyyətsiz olub. İstehlakçı ilə təchizatçı arasında heç bir müqavilə bağlanmaması, sayğaclaşdırma və sayğac dəyişmə prosesindən istifadə edilib istehlakçılara əlavə borclar yazılması, məhkəmə qərarı olmadan istehlakçının qaz, işıq, su xəttinin kəsilməsi vəziyyəti daha da ağırlaşdırıb. Bu deyilənlərin birbaşa dəxli olan dövlət strukturlarından yalnız Bakı Elektrik Şəbəkənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayevi tapa bildik. Dedi ki, onlar istehlakçıları fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təmin etməklə yanaşı, həm də yarana biləcək problemlərin obyektiv həllinə çalışırlar. Bundan ötürü abonent şöbəsi də yaradılıb. Əgər narazılıq olursa, abonentlər ora müraciət edirlər. Bu cür müraciətləri komissiya araşdırır.
Olur yəni. Tərəflər mənzilin içərisində olarkən ya nəsə bir anlaşılmazlıq olursa, bunlar hamısı həm rayon səviyyəsində enerji təchizatçıları, həm də baş idarədə. Hər cürə komissiya var, abonentin rahatlığı.
Bakı küçələrində rəyini öyrəndiyimiz sakinlər isə xüsusilə təkcə işıq, qaz, su təchizatında yaranan problemlərdən yox, həm də təchizatçı qurumların yaratdığı problemlərdən danışdılar. Daha çox narazılıq işıq və qaz xətlərinin borca görə kəsilməsindən oldu.
Şəxsən bir qonşum var, 2 ay 22 gündür lampa ışığında, şam ışığında otururlar. Yazıq ay-bay verən adamdır, amma hardan gəlib bu borc maraqlıdır.
Pulu vermişik, müəyyən vaxtdan sonra qəbz gəlir ki, pulu verin, verməmişsiniz. Nəsə cəmaat ilişib də.
O ki qaldı suya, vətəndaşlar deyir ki, boruları kəsməyə ehtiyac yoxdur. Su onsuz da fasilələr də verilir. O da ki, bəzi yerlərdə kranlardan içməli su əvəzinə texniki su gəlir. Sosial hüquqların bərpası koalisiyasının üzvlərindən biri, Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev isə vəziyyətin getdikcə ağırlaşmasını belə izah edir.
Yəni, onunla bağlıdır ki, tamahlar artmağa başlayır. Biz əgər geçsək 3-4 il bundan qabaq, orada daha bazı məbləğlərdən söhbət gedirdi.
Hər il qışqabağı, yəni bu problemlərin özünü daha çox biruzə verdiyi havada istehlakçılarla istehsalçılar arasında fiziki və psixoloji çəkişmə o yerə çatır ki, axırda Prezident İlham Əliyev müşavirə və ya bölgələrə səfəri zamanı müvafiq strukturların rəhbərlərinə tapşırıq verir. Qış qurtarana qədər imkansız abonentləri incitməyin, yəni borca görə onların işıq, qaz xətlərini kəsməyin. Havalar düzələr, sonra borcların yığılmasını davam etdirərsiniz.
Doğrudan da elə adamlar var ki, onlar o enerji haqqının ödənilməsinə o qədər də hazırlıqlı deyirlər və əziyyət çəkirlər.
Beləliklə də vəziyyət müvəqqəti də olsa nisbətən sakitləşir. Bu il hələ ki, dövlət başçısı tərəfindən belə bir göstəriş olmayıb.
Əhali şikayət edir ki, işlətdiyi qazın və yaxud da işlətmədiyi qazın pulunu verə bilmir. Eyni vaxtda yeni il qabağı Bakının saysız hesabsız restoranları doludur. Bu bir tərəfdən təbəqələşməni, kasıbın kasıbladığını, varlının varlandığını göstərir. O bir tərəfdən yeni il şənliyini restoranda keçirmək istəyənlərə elə restoranlar var ki, adam başına qiyməti 200 manata qaldırıblar. Bu barədə az sonra, indi isə ilin yekunları ilə bağlı bir sorğu Azadlıq Radiosunun internet saytındakı forumda sualımız belədir ki, bu ilin əsas hadisəsi nəyi hesab edirsiniz? Bakıdan Həsən yazır ki, neftin belə kəskin ucuzlaşmağı 5-10 nəfərin krantlarını yaman bağladı. Qorxaq imzalı dinləyicimiz yazır ki, bir gənc olaraq bizim qorxaq olduğumuzu dərk etməmiz oldu ilin hadisəsi mənim üçün. Sizin də foruma qoşulmaq istəyiniz olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Kontekst proqramımız davam edir. İndi isə restoranlara keçirik. Yerli istehlak bazarını öyrənən ekspertlər konkret şadlıq evlərinin restoranların timsalında deyirlər ki, əslində bütün bu şadlıq evlərinin restoranlarının sahibləri bir neçə oliqarxdır. Qiymət ona görə belə asanlıqla qaldırılır. Aygün Muradxanlının reportajı.
Yaxınlaşan yeni ilin ayaq səsləri artıq bir neçə gündür Bakının restoranlarında eşidilməkdədir. Çalçağır, əyləncə səsləri restoranları başına götürüb. Qiymətlər isə restoranların çılçıraqları kimi alışıb yanmaqdadır. Paytaxtın mərkəzindəki restoranların heç birində boş yer tapmaq mümkün deyil. yeni təqvim ilini təntənərlə qarşılamağın həvəskarları artıq dekabrın ilk günlərindən restoranlarda yer sifariş veriblər. Bakının məşhur restoranlarından dedilər ki, yanvarın 13-də qeyd olunan köhnə yeni il daxil olmaqla bütün günlər üçün boş yerləri yoxdur. Qiymətlərə gəldikdə restoran təmsilçiləri etiraf eləyir ki, Məhərrəm ayı başladığına görə Azadlıq meydanında yeni il şənliyinin təxirə salınması restoran biznesinə müsbət təsir göstərib. Restoranlarda xidmətlər kimi qiymətlər də müxtəlifdir. Məsələn, ən bahalı restoranlara yalnız girişin qiyməti dekabrın 31-də 200 manat olacaq. Bura yalnız şov proqram və limitsiz içkilərin qiyməti daxildir. Azərbaycanın tanınan müğənniləri isə demək olar bütün restoranlarda oxuyacaqlar. Ancaq nisbətən ucuz qiymətləri dəyərləmək olar. Məsələn, paytaxtın barlarında yeni ili 100 manata qarşılamaq mümkündür. Bu qiymətdə çeşidli içkilərlə yanaşı soyuq qəlyanatlar da yemək olar. Şəhərin kənarında daha çox ailələrin istirahət etdiyi restoranlara isə giriş 50 manatdan başlayır. Uşaqlar nəzərə alınmaqla. Bakı sakinləri isə deyir ki, belə bahalı qiymətlər kiçik bir qrupun cibinə uyğundur.
Yeni ili harda keçirdəcəksiniz?
Öz evimdə.
Bəs nə cəb dostlarınızla yığışmırsınız, bir restoranlara falanlara getmirsiniz?
Fikrimizdə var.
Təxminən nə qədər pul ayırmışsınız bunun üçün?
50 manat. Bankda işləyirik, bir yerdə keçirəcəyik.
Amma ümumiyyətlə belə bir restoranlara falanlara getməyə fikirləşirsiniz?
Restoranlara yox, hələ o qədər maddi durumumuza ona imkan verir.
Okuda, kim diskotekada, imkan daxilində, kimin imkanı yoxdursa, çıxır sadəcə olaraq şəhərə çıxır. Qiymətlərdən xəbəriniz var? Burki qiymətlər 2 dəfə bağlaşır. Yeni ilə harbi gedirdiniz, siz necə idi? Restoranlara cəmaat yürüşür, gedir.
Evimizdə, ailəmizlə birlikdə.
Sizin qiymətlər belə bahadır. Sizin süni qiymət artımıdır, yoxsa doğrudan həmin o istirahətlərin o qədər qiyməti var?
Yəqin ki, onu qazanırlar xəstəliklə. Biləsi var ki, və xüsusən bayramı fikirləşir ki, necə eləyim? Heç bir yolka bəzəməyə də imkanı yox. Eləsi də var ki, bir gecəsə 1000 manat verir.
Yeni ildə bizim evdə xırdalanda qaz yoxdur. Qaz linyasını çəkiblər, deyir ki, 300 manat ver, mən smart kart qoyum sənə. Mən 126 manat veteran pensiyası alan, Qarabağ veteranı. Mən ona 300 manat necə verim? Yeni il boş şeydir, yeni il nə deyim, heç nə.
Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyüb Hüseynov media açıqlamasında Azərbaycanın restoran şəbəkəsində qiymət sıçrayışının heç də iqtisadi səbəblərdən asılı olmadığını deyib. Onun sözlərinə görə bu, rəsmi şəxslərin himayə etdiyi bir neçə şəxsin restoran şəbəkəsini insara alması ilə bağlıdır. Bu fikri iqtisadçı Rövşən Ağayev də bölüşür. İqtisadçı deyir ki, iqtisadi qanunlara görə bazardakı qiymətləri gəlirlər diktə etməlidir. Azərbaycanda isə durum kökündən fərqlidir.
Azərbaycanda ictimai yaşayış xidmətlərinin, restoran xidmətlərinin qiyməti kifayət qədər bahadır. Və hətta müxtəlif Avropa ölkələrindən də misallar gətirilir ki, bizdə tutaq ki, olan qiymətlər Şərqi Avropa ölkələrindən bahadır. Dünyada qiymətin azalması fonundakı bizdə qiymətlər elmir, baha qalır və hətta indiki situasiyada bu bayram ərzində bir qədər artır, daha çox bir qədər qıcıq yaradır.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən isə deyirlər ki, Nazirliyin Anti-İnhisar Departamenti bayram günlərində bazarda qiymətlərin süni artımının qarşısının alınması üçün tədbirlər görməkdədir. Əsas diqqət sahibkarların ərzaq məhsullarının qiymətini süni artırmalarının qarşısının alınmasına yönəldilib. Nazirlikdən deyirlər ki, bu, bütün hallarda restoran şəbəkəsində xidmətlərin qiymətinin artmasına təsir eləyən ciddi faktordur. Bu məqsədlə Nazirlik bayram günlərində daxil olmaqla reydlər keçirəcək.
Yenidən Xəzərə neft axmasına keçək. Görək Dübəndidə medianın yazdığı kimi doğrudan mı dənizə neft axıdılıb? Xədicə İsmailovaya qulaq asaq.
Neft daşları Dübəndi neft kəmərinin Cilov adasının yaxınlığından keçən hissəsində dekabrın 23-də baş vermiş qəza barədə mətbuata rəsmi məlumat yalnız dekabrın 29-da açıqlandı. Buna qədər jurnalistlərin sorularına neft şirkətinin mətbuat xidməti bir cavabı verirmiş. Xəbərimiz yoxdur. Bazar ertəsi neft şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev də mətbuat xidməti də nəhayət ki, hadisə barədə məlumatı bölüşdülər. Mətbuat xidmətinin rəhbəri Nizaməddin Quliyev.
Vallahi hadisənin nə vaxt olmağını mən bilmirəm. Qəza olub, aradan qaldırılıb.
Amma açıq qalan sual budur ki, dənizə nə qədər neft axıdılıb. Rövnəq Abdullayev deyir ki, axıntı müəyyən az miqdarda olub. Hadisə nəticəsində ekologiyaya heç bir ziyan dəyməyib. Hadisə barədə ilk məlumatı verən Yeni Müsavat qəzetinin şahidlərə istinadən yazdığına görə isə dənizin suları qapqaraymış, suyun üzündə isə ölü su itilər və balıqlar varmış. Ümumiyyətlə qəzet yazır ki, neft şirkəti məsələdən bir neçə gün sonra xəbər tutduğundan dənizə tonlarla neft axıb. Nizaməddin Quliyev deyir ki, bu doğru məlumat deyil.
Neftə sızmağı o yazılan qədər deyil. Öz qüvvələrimizlə bütün tədbirləri görürük, təmizlənəcək.
Bəs doğru məlumat nədir? Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Xəzər Kompleks Ekoloji Monitoring İdarəsinin rəisi Mirsalam Qəmbərov da çirklənmə barədə məlumat verərkən neft şirkətinin prezidentinə istinad edirdi.
Ətraf mühitə, yəni Xəzər dənizinin ekologiyasına elə müəyyən hiss olunacaq dərəcədə zərər dəyməmiş. Bu hadisə olub 23-də və 23-də də mən bunun hamısının qarşısı alınır. Yəni bu mənim dediyim söhbət deyil, bunu Röldən müəllim də informasiya veribdi. Bizim yerli nümayəndələrimiz orada monitoring aparıblar, nümunələr götürüblər.
Amma neft şirkəti hal-hazırda dənizdə təmizləmə işlərinin aparıldığını deyir. Əgər ziyan dəyməyibsə, onda nəyi təmizləyirlər?
Müəyyən qədər hökmən istər-istəməz təsir var. Amma tonlarla neftin dağılması, saatlarla bunun çəkməsi ki, bu neft dağılsın, qusarsın, sonra bu turban götürsün, əsla belə bir söhbət yox.
O ki, qaldı rəsmilərin cüzi dağıntı adlandırdığı fenomenin rəqəm ekvivalenti də, Mirsalam Qəmbərov deyir ki, əgər dənizdə 1 litr suda neft məhsulunun miqdarı 1 milliqramdan aşağıdırsa, bu normadır. Amma qəzadan sonra bu rəqəm 1,75% olub. Yəni, normadan 75% artıq. Amma Mirsalam Qəmbərov deyir ki, bu maksimal çirklənmə deyil.
Neft məhsullarının 2 PDT qədər olmasına da yol verilməyibdir.
Mirsalam Qəmbərov deyir ki, neft şirkətinə də, ekoloji monitoring rəsmilərinə də məlumat vaxtında çatıb. Tədbirlər də vaxtında görülüb. Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban dövlət neft şirkətinin məlumatı ictimaiyyətdən gizlətməsində heç bir məntiq görmür.
Nə lazımdır ki, hamını inandırmağa ki, bundan Xəzərə heç bir təhlükə gəlməyəcək. Axı, gəlin özümüzü aldatmayaq. Əgər hadisə baş verib və bunu hətta belə deyərdim də, bütün Azərbaycandan kənardakı saytlar, informasiya agentləri xəbər veriblərsə, onu gizlətməyin mənası nə idi ki, üstündən 6 gün xəbər verilib. Və çox yaxşı olardı ki, dövlət neft şirkətinin rəsmi saytında bunu vaxtında insanlara çatdırasa,
Məlumatın yayılmasının vacibliyi ilə Mirsalam Qəmbərov da razılaşır.
Bir danı çuvalda gizlətmək olmaz. Heç olmasa, bu insanlarda, bu idarə etmə sistemində bir məsuliyyət olmalıdır. Bilməlidir ki, bəli, hər hansı bir hadisə olursa, bu ətraf mühitə təsir göstərirsə, elə bunu tək olurlar və xüsusdakı başqaları yox, bütün ictimaiyyətin narahat edən bir sistemdir.
Ekologiya Nazirliyinin rəsmi sızmanın baş verməsində neft-qaz çıxarma idarəsinin də günahı olduğunu istisna etmir.
Əgər karvozi nəhsəsində sızma baş verib, deşilibsə boru, demək müəssisə buna vaxtında münasibət qaçdəməliydi. Onu bir ay bundan qabaq, 6 ay bundan qabaq dəyişdirməliydi, təmir eləməliydi.
Mirsalam Qəmbərov deyir ki, neftlə bağlı bütün əməliyyatlar ətraf mühit üçün risklidir və baş verən hadisə də belə qəzaların qarşısının preventiv tədbirlərlə alınmasının zəruriliyini bir daha xatırladıb.
İndi isə dünyadakı hadisələrə keçək. İki dövlət planı məhv oldu. Bunu Britaniya mətbuatı İsrailin 3-cü gündükü Qəzza bölgəsini bombalamağı haqda yazır.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3-4
Britaniyanın Guardian qəzeti yazır ki, Fələstində son 40 ildə bir gündə bu qədər adam ölməmişdi. İsrail Qəzza bölgəsinə nəzarət edən Həmas təşkilatının binalarını və üzvlərini hədəf seçsə də, dinc sakinlər arasında xeyli ölən var. İsrail isə bildirir ki, Həmas son aylar İsrail ərazisinə yüzlərlə raket atıb, səbrin də bir hüdudu var. Washington Post isə yazır ki, İsrailin başnaziri Olmert öz başnazirliyini Fələstini bombalamaqla başa çatdırır. Yeni illər lazımdır ki, İsrailin yaxın şərqdə sülh siyasəti aparacaq yeni başnaziri hakimiyyətə gəlsin. Rövşən Qəmbərova qulaq asaq.
Artıq 3 gündür ki, İsrailin Qəzzaya hava zərbələri davam edir. Bütün bunlar Qəzza zolağına nəzarət edən Həmasın İsrailə raket atmasından sonra başlanıb. Dekabrın 19-da Həmasla İsrail arasında atəşkəs razılaşmasının vaxtı bitib və Həmas razılaşmanın müddətini uzatmaqdan imtina edib. BMT və Avropa Birliyi zorakılığa son qoymağa çağırıblar, amma İsrail ehtiyatdan 6000 əskər səfərbər eləyib və bildirib ki, Qəzzaya hücumu genişləndirmək niyyətindədir. Başnazir Ehud Olmert'in sözçüsü Mark Regev deyib ki, əməliyyat İsrailin cənubundakı insanların mütəmadi raket hücumlarının qorxusu içində yaşamasına son qoyulanacaq, davam eləyəcək.
İsrail hökuməti qərara gəlib ki, könüllülərin səfərbər edilməsinə icazə versin. Həmas hərbi maşınına ilk zərbələr uğurlu oldu. Amma bizim şübhəmiz yoxdur ki, Qəzzadakı Həmas hərbi maşını qorxunc və ölümcül olaraq qalır.
Son hava zərbələrində İsrail təyyarələri Qəzzadakı İslam Universitetini və hökumətin binasını bombalayıblar. Həmasın sözçüsü Fevzi Barhum fələstinləri bütün vasitələrlə İsrailə müqavimət göstərməyə çağırıb.
Qəzzaya, onun xalqına, Həmasa qarşı bu müharibə siyanist düşmənə qarşı müqavimətdə qətiyyətimizi daha da gücləndirəcək. Biz xalqımızı, öz ailələrimizi müdafiə eləmək üçün müqavimət metoduna sadiq qalacağıq. Hətta İsrailin içində intiharçı hücumlardan da istifadə edilə bilər.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası hər iki tərəfi zorakılığa son qoymağa çağırıb, amma Amerika Prezidenti George Bush deyib ki, Həmas 6 aylıq atəşkəsi yeniləməli idi. Qəzzaya hücum bir sıra İslam dövlətlərinin etirazlarına səbəb olub. İranda, o İran ki, İsrail onu Həması silahlandırmaqda ittiham edir, İranın ali dini rəhbəri Ayətullah Əli Xamineyi müsəlman dövlətlərini İsraili cəzalandırmağa çağırıb. Minlərlə İranlı Tehranda nümayiş keçirib.
Biz döyüşəcəyik, öləcəyik, amma güzəşdə getməyəcəyik.
Həmas deyir ki, İsrailin əməliyyatı zamanı 300 nəfərdən çox adam ölüb, bunlardan ancaq 180-i Həmasın üzvüdür. Qalanları dinç sakinlərdir, o cümlədən 16 qadın və bir neçə uşaq. BMT isə deyir ki, əməliyyat müddətində azı 51 nəfər dinç sakin ölüb. İsrail isə deyir ki, Həmas onun ərazisini raket atmaqda davam edir. Bugün daha bir nəfər dinç sakin ölüb. Buna baxmayaraq, İsrail Qəzzaya humanitar yardım daşınmasına icazə verib. Yerusəlimdəki Qırmızı Xaç Komitəsinin nümayəndəsi Anne Sophie Bonfield Azadlıq Radiosunun İran xidmətinə deyib ki, Qəzzadakı xəstəxanalarda vəziyyət gərgin olaraq qalır. Bonfield deyir ki, xəstəxanaların dərmanlara, tibbi avadanlığa, qana, plazmaya ehtiyacı var. Bunların hamısı yaralıların müalicəsi üçün vacibdir. Amma vəziyyət xüsusən də reanimasiya şöbələrində vəziyyət xaotik olaraq qalır. Bu arada bir çox fələstinlilər Misirə keçməyə çalışırlar. Sərhəddəki daş hasarlarda buldozerlərlə dəliklər açıblar. Misir sərhədçiləri axının qarşısını almağa çalışan zaman toqquşmalar baş verib. Bir Misir sərhədçisi və bir nəfər fələstinli ölüb.
Washington Post yazır ki, İranın ali lideri Xamineyi dünya müsəlmanlarını fələstinlilərə köməyə çağırıb. Ancaq onun çağırışı fitva səviyyəsində verilməyib. Ola bilər, İsrail fələstin davasının qızışması İran üçün göydən düşmə olsun. Çünki işsizliyi, iqtisadi böhran, neftin sürətlə ucuzlaşması İran hökumətini təcili olaraq diqqəti yayındıran mövzu tapmağa vadar eləyir. Son vaxtlar belə bir mövzu paltar və saçdır.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır, eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
İranda qərb sayağı paltarla niyə mübarizə apardıqlarını belə izah edirlər ki, İranın düşmənləri, yad mədəniyyətləri gənclərə bu paltarlar vasitəsilə sırıyırlar. Ancaq ax paltonun buna nə dəxli? Ruzana Rəşid qızına qulaq asaq.
Washington Times yazır ki, nüvə məsələsi, iqtisadi böhran, inflyasiya nə qədər ciddi problem olsa da İran hökuməti başqa şeylərlə də məşğul olur və bu başqa şey əhalinin geyim məsələsidir. Bu yaxında İran polisi 50-yə qədər adamı qərblər kimi geyindiyi üçün həbs edib. Qayım şəhər şəhərinin polis rəisi Mahmud Rəhmanin dili ilə desək, polis küçəyə şeytan görkəmində çıxmış, yaramaz paltarı geymiş dələduzları tutub. Polis rəisi bildirib ki, İranın düşmənləri gəncləri yoldan çıxarmaq üçün xarici mədəniyyəti yaymağa çalışırlar. Keçən ildə İranda qadınlara uzun boğaz çəkmə geyməyə qadağan elədilər. Qadağanı elan edən polis rəisi bildirmişdi ki, qadınlar çəkməni yalnız şalvarın balağının altında gizlətsələr geyinə bilərlər. Hətta əlavə elədilər ki, şalvarın balağı çəkməni topuğa qədər örtməlidir, yoxsa qadının bədəninin forması görünür. Bu isə İslam'a uyğun deyil. Bu yaxınlarda İranda 24 yaşlı bir qızı ağ palto geyindiyi üçün tutublar. İranda əxlaq polisi adlandırılan polis qıza paltosunun rənginin münasib olmadığını bildirib. 24 yaşlı Neda Azadlıq Radiosunun İran xidmətinə müsahibəsində deyib ki, əslində polis sabitləri hər şeydən narazıdırlar. Niyədə də Washington Times-dəki məqalənin müəllifi də sual verir. Doğrudanmı İran polisinin paltardan vacib işi yoxdur? İran İslam Respublikasında geyim xofu təzə yaranmayıb. 1979-cu ildən İslam inqabından bu yana İranda bütün qadınlar başlarını bağlamağa, bədənlərini başdan ayağa örtən paltar geyinməyə məcburdular. Kişilər də qərbdəkilər kimi köynək geyə bilməz, saçı qeyri-adi formada kəstirmək qadağandır. Odur ki, inqilabdan bəri geyim məsələsi İranda daim gərginliyə səbəb olub. Geyim qaydalarına riayət etməmək rejimə tabe olmamaq kimi qiymətləndirilib. İran polisi geyim tərzi ilə vuruşmaqdaykən gənclər bir az da irəli gedib tələbə gününü qeyd ediblər. Polisin və təhlükəsizlik qüvvələrinin çoxluğuna baxmayaraq Tehranda tələbələr barikadaları dağıdıb, başqalarının da universitet daxilində keçirilən aksiyaya qoşulmasına imkan veriblər. 3000-dən çox tələbə diktatora ölüm, İrana demokratiya, beynəlxalq sülh şüarları səsləndirib. Nəticədə ali lider Ayətullah Xameneyinin universitetə səfəri təxirə salınıb. Bir tərəfdən neftin qiymətinin düşməsi, işsizliyin artması, inflyasiya, büdcə kəsirləri, o biri tərəfdən narahat gənclər, iqtisadi sanksiyalar, beynəlxalq aləmin təcrid siyasəti. İrana yəqin kimsə kömək edə bilməz, amma İranın belə vaxtda paltarla cəmaatın geyim tərzi ilə mübarizəsi yəqin hər kəsə qəribə görünər. Washington Times yazır ki, bunu əhalinin diqqətini başqa səmtə yönəltmək, ya inqilab ruhunu möhkəmlətmək cəhdi kimi qiymətləndirmək olar, amma aksiya keçirən İran gəncləri göstərir ki, belə cəhdlərin xeyri yoxdur. Müəllif Albert Einstein axmaqlıq barədə dediyini xatırladır. Axmaqlıq bir şeyi təkrar-təkrar eləmək və hər dəfə fərqli nəticə gözləməkdir.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatdı.